Den hvide dame på heden og andre fortællinger af Kai Munk. Denne samling er et udpluk af naturbeskrivelser og jagthistorier fra liv og glade dage 1937. Her først mit eget lille forord. Selvom jagt handler om at dræbe, var jagtritualet for Kai Munk et symbol på selve det at leve, både for jæger og for byttedyr. Som han skrev om haren, han jagede på den jyske hede. Jeg gør den kold, kan jeg komme afsted med det. Og den render fra mig, hvis det kan lykkes for den. Og det er vi begge indforstået med. Og vi synes just, at det er liv, dette her. Når den er uden for skudvidde, sætter den sig på bagbenene og gnider forlapperne af pure velvære. Kommer den ikke så vidt, dør den, og beder ikke siden efter noget nag til mig af den grund. Historien er en hyldest til naturen i alle dens årstider. Også når naturen viser tænder, og døden er en del af den. Nogle år efter udgivelsen af disse fortællinger skete den tyske besættelse af Danmark. Kai Munk var egentlig ikke demokrat i moderne forstand, og hyldede på mange måder tanken om den stærkes ret. Nazismen blev ham dog for meget, og for forkert. Han valgte at gå i direkte opposition til den tyske besættelsesmagt. Det var dødsens farligt, og det kostede ham livet. Han blev byttedyret, som nægtede at flygte fra de skydevåben, der rettedes mod ham. Jægeren var i dette tilfælde ingen fair sportsmand. Kai Munk blev likvideret af nazisterne med koldt blod den 4. januar 1944. Mit navn er Christoffer Hundsdal, lydbog.com, og god fornøjelse. Den hvide dame på heden. Skuepladsen er en vestjysk plantage. Jorden velsignet værdiløs. Snart er den for lav og sur, og snart hæver den sig i kåde flyvesandsklitter. Gammel, jævn, tyk, lynget hede skifter med fyrbeplantede mørke dale og bratte knokkelhvide kløfter. Gold er den jord, som lyngen bærer, lyver digteren, for heden er netop fuld af vækster. Ja, det er ikke selve Pulsati Lavanalis, der løfter sit anemoneansigt i det ødeste øde allerede i marts-april. Og sidenhen, ulvefod lister rundt mellem lyngen. Og ind, siger han, står på tå og spørger udfordrende himlen. Tør du virkelig kalde dig blå? Eller skal vi tale om mosserne? Gådefuldt grønne og fyldigt bløde som tæpperne i Kairos moskéer. Og de sære lav, der er mønstrede, som var de gjort i Java. Efteråret kommer og griber i sin kurv om halsen og strøer bærernes millioner ud mellem lyngen. Tyttebær, blåbær, sortebær, tranebær. Så går vi rundt om en enebærbusk. Den gynger i snefoget og leger Italien midt i den danske vinter. Og atter glider vi frem mod påske. Og lige ønefuld skær og rødmende overrasker os vorkobjællens prinsesse fornemhed i ødemarken igen. Meget vildt er der ikke herude, men mange slags er her, og kongeligt er det til lige. Jeg smed mig plat på min mave i sandet en aften i sommer, og ikke mindre end 7 mangetakkede gevier glæde mig forbi over brandbæltet fra træerne ud i heden til græsningen. Gork, 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 siger det, og du snurrer rundt og ser urkokkens gnistrende lyre forsvinde bag bakkekammen. Her står der et halvt udvisket harespor i sandet. Og er det ikke en grævlingefod? Brede svømmehudslapper er jappet ind i den gamle rævegrav, der altså er konstitueret som fødeklinik for en gravand. Solen er ved at synke. Kraverne skriger op mod en lydløst svævende ule. Agerhønserne kalder til samling. Gæsene rejser sig under en heftig meningsudveksling fra den ensomme ager i ørkenen, får sig ordnet i kileform og stiger mod lavvandsøen imellem indlandsklitterne. Jejlen kroner ensomheden herude med sin tungsindige klage, som viberne bare ler af. Fra de sorte tørvegrave i nord kaster gråænderne sig op til et hastigt rekognosceringstogt. Så lyner det for mine øjne og bulrer ind i mit ansigt, så hjertet slår hårdt. Fasanen. Men hvad er det, der pludselig farer frem? Nå, men det er sandt. Det er ikke i aften. Det er først et par måneder senere. Thank you. Altså en sommeraften. Stille og lun. Rådyret blev mig slet ikke var, skønt jeg kom lige imod det. Men jeg havde den lave sol bag mig, og den blændede det, så det ikke så mig, skønt dets blik var rettet imod mig. Jeg lagde mig på knæ og kravlede frem imod det. Ubevægelig hver gang det kigger op, og fremad hver gang det nipper en græstot. En sandrævle er også imellem. Nærmere når jeg, og endnu nærmere. Nu kan jeg snart stikke en finger i klemme ind i dets ene klov. Så snubler jeg over en ujævnhed. Og se. Derfor har han skabt døden, den store skønhedselsker herovntil. For uden frygten var ikke nervøsitetens og flugtens alt overgående øne. Jeg hælder grove havl i min bøsse, sørger for modvind og stiller mig op mellem træerne. Afdækker du dig nu, fader Hjort, og vil ud gennem kløften syv alen fra mig, præsenterer jeg mig. Der er plads på væggen derhjemme til endnu et flot gevir, for uden det otte andet, jeg fik af den kronhjort, jeg skød 8 dage efter den død. Men hvad i alverden er det for et dyr, der lister ud af Snodal Plantage på den anden side heden? Det er skinnende hvidt, som en nykalket væg, for lille til at være en kvie, og en gangart, der ikke er en hunds. Hvilket dyr i de danske skove er kridhvidt? Jeg ved at sprænge øjnene med at stirre, og hovedet med at spekulere. Fænomenet derovre står stille nu. Eller bevæger det sig lidt frem og tilbage? Men hvad er nu det? Det er jo ikke hvidt over det hele. Noget mørkt anes bag det lyse. Ja, det har 2 kulører. Skiden gråt i den ene ende, og lagen hvidt i den anden. Oho, nu har jeg løsningen. Det er 2 hunde, sommerkvælden har overlistet på en hede tur til at hengive sig i forelskelsens opgåen i en enhed. Men nej, det er det heller ikke, for nu går det frem imod mig, og jeg kan se, at det kun er 1 dyr. Og nu forsvandt det naturligvis ude i løn. Det var et spøgelse. Som herregårdene flotter sig med deres hvide dame, rummer min hede nu. Hos stolthed, iblandt sine talrige skatte også et stykke genganger vildt. Men lige ved siden af mig ude på brandbælte knejser en yndig bittebuttet rev. Den er intetsteds kommet fra, så den må være skabt i dette sekund af en tue. Jeg løfter bøssen og tager sigte. Det er min pligt at skyde. En var mistet forleden på en nat 23 høns. Chris Schmidt har i sommerens løb måtte skatte over 50 til fru Mikkel. Det er uudholdeligt. Altså må du dø nu, dit søde lille spids snuede asen. Du er allerede stor nok til at klare dig selv. Måske du har været med på røveriet i forgårs. Så bøder du nu for dine egne sønner. Det trøster mig lidt. Den sætter sig ned og gnasker en loppe. Tager så et par spring og snuser til en lyngtot. Sætter sig hjerter. Lægger halen sirligt om forbenene. Slikker sig om munden og ser sig listigt omkring. Jeg tager bøssen fra kinden. Den rejser sig og tøfler hen imod mig og vil ind i træerne. Nå, siger jeg til den højt og tydeligt. Vil du derind? Den spidser øren og opdager mig. Jeg står urørlig. Den kigger længe, ryster sig på hovedet, som om den sagde, sikke noget der er stillet op, og sparker over mine fødder ind i plantagen. Madom kirkeklokke begynder at vise lulle for solen, og i det samme dukker det hvide dyr er der frem fra en lavning. Det jager redslen foran sig på sin fart. En urkok hæver sig skønsomst og forsvinder. Lidt efter en and lige så. En hare tumler op af sit leje og tager flugten. Gespindstet har retning over mod mig, og ved de sidste stråler fra solen i havet ser jeg, hvad det er. Reven med en høne i gabet. Endnu efter mit skud ind i døden holdt den fast ved sit bytte, som ikke var en høne, men 2 frisk slagtede, nydeligt behandlede hanekyllinger, der smagte elegant næste middag på præstegårdens bord. Og naturligvis, ak, det var rævemor selv, forpjusket, rædmager, med halen slidt af sommerens møje for føden og leg med de små. Hun var ikke til andet end at grave ned under blommetræet, og på frugterne har jeg kendt hende i september. Kyllingen a la Mikkel og ræveblommer. Er det ikke et genialt supplement til Madame Mangor? man tager en gammel hundrev, ikke sandt? Men nu hendes lille datter. Hvordan er det siden gået hende? Hun er blevet til et kønt, forslagent pigebarn, der i søndags begik et fejltrin, som førte hende ned i den lastens hule, gravmand og jeg kom forbi mandag morgen. Der var tegn udenfor på, at natten just ikke var gået med lutter for salgelse af kødets lyst, men galanerne havde nået at salvere sig inden ordenspolitiet i gravmands røde forbitte ørelassede skikkelse tonede frem. Hun besvarede hans anholdt med en hånlatter, og der udspandt sig i det dybe intime samtale, som jeg var en højst interesseret overjordisk tilhører til. Så var hun pludselig ude, og opdagede mig og snurrede rundt, inden det gik op for min bøsse, hvorfor den var med. Hun mødte gravemand i døren, men ville forbi ham og ind igen. De kom i klemme ved hinanden og bedes forfærdeligt, men pigen fik sin vilje, og han måtte give sig, og samtalen fortsattes i gravkammeret inderst inde. Jeg tilbragte 2 timer oven for en nagende sult og knirkende sne og bidder vas østenvind uden læ, men eksjomfruen lod sig ikke mere til syne. Til sidst var der kun én tanke i mit hoved. Et sløret og svuldent ønske om, at vor herre for en anden gang skyld ville se at få indlagt centralvarme i verdensrummet. Grave en rev ud er kun hederligt, når den er anskudt. Men selv et hederligt menneske kan gøre uhederlige ting. Hvor mange krigsfanger var det Napoleon lod slagte i Egypten, fordi han ikke kunne føre dem med sig? Mine gæve naboer ville ikke tilgive mig, om jeg lod denne lille mor, der skal gå fri for tiltale. Dertil har ræveredselsregimentet herude været for hårdt. Jeg tager altså med malurt i sindet beslutningen om at skride over skillelinjen mellem rævejæger og ræveslagter og kalder Ingvar og Christian til hjælp. Og de er mere end villige til at møde på pladsen for udbetalingen og prøve på at få gjort et gammelt regnskab op. 3 timers gravearbejde i hårfrossen jord. Man begynder med vittigheder og ender med håbløshed, og pludselig ramler spaden på røret i 3 alens dybde. Der sidder hun inde, siger gravemand rasende, og den medbragte stoltråd tilføjer lidenskabsløst, at der er endnu 4 alen til bunden. Solen er ved at gå ned. Vi er alle trætte. Skal hun da virkelig nå at pusse os? Det er synd for de mange små kyllinger i moderens liv, der allerede så småt er begyndt at drømme om sommerens glæde. Hvad om man prøvede Oles gamle husråd med at lave en lykke på stoltråden? Og sandelig har vi lykken med os. Der kommer hun glidende ud og lader sig fire op som en spand af en brønd. Hun spiller død på jorden 1 minut og våger sig forsøget med et næsten usynligt trav. Og skuespillet bliver til virkelighed. Jeg tager hende under armen, når vi følger sig til bilen, og undervejs henvender hun sig til mig med disse varme og forstandige ord. Tak, fordi de lod mig leve dengang, og tak, fordi de skød mig i dag. Foråret modtog mig ved min fødsel. Jeg fik en munter sommer og et dejligt efterår. En også sneens pudsige højtidelighed nåede jeg at opleve. Og midt i elskovens svimlende besættelse blev jeg altså kaldt bort. Hvad mere godt havde livet at byde på? Hvad højere kunne jeg ønske mig? Hannens troløshed, ungernes egoisme, slid og slæb og bekymringer og alderens gigt og tandløshed blev jeg nu sparet for. Må jeg bede om lov som et lille udtryk for min erkendtlighed, at lade mit lig beskærme deres kones hals mod Katar,